Di Piala Dunia yang sekarang, sistem VAR bikin kagak ada seru-serunya, anjir.
Ngeluh-ngeluh mulu lu, tapi sekarang kan keadaannya udah kayak gini. Terus gimana dong?
Iya, gue kesel banget. Tapi ya udah, gue nggak bakal ngeluh doang. Gue juga bakal coba cari solusinya. Jadi, ayo kita bikin gimana caranya biar bola tetap seru. Gue Eki, sekarang ini lagi intro. Jadi di sini gue akan mencoba membahas dengan sebuah solusi bersama sisi nyinyir gue, si Manda.
Udah, muru, lama-lama amat lu perkenalan. Kagak penting juga orang tahu nama lu, tau nggak?
Nah, itu dia tadi yang ngomong. Ya pokoknya ya udah biar cepat. Ini intinya podcast ini harus berdampak. Teret, 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 teret. Ya sengaja musiknya pakai sekarang pakai mulut karena biar cepat aja gitu. Oke, jadi podcast kali ini akan berisi ocehan gue nih yang semoga on point dan nggak ngebosenin tentang Piala Dunia. Jadi Piala Dunia yang sekarang Piala Dunia 2018 ini sekarang gue di record sekitar bulan pertengahan Juli, udah saatnya mau berakhir. Gue nih concern loh setelah gue melihat beberapa match pertandingan Piala Dunia sekarang ini, gue concern terhadap implementasi dari sistem VAR yang sudah diterapkan di Piala Dunia kali ini.
Bentar, lu ngomong apaan sih? Itu istilah gue kagak ada yang ngerti.
Ya udah sabar. Ini gue jelasin dikit. Jadi intinya si VAR itu adalah video assistant referee buat mungkin orang-orang yang belum tahu bola atau kurang masih awam lah. Ya intinya ini adalah sebuah sistem yang mulai diterapkan di Piala Dunia 2018 ini untuk turnamen internasional yang mana dia itu akan membantu wasit dalam memberikan keputusan. Pokoknya dia ini istilahnya sistem kamera gitu lah. Jadi dia kayak kamera bantuan gitu. Kamera ngelihat pergerakan pemain. Jadi buat ngasih tahu kalau misalnya ada kejadian gitu, si wasit ini harus melakukan keputusan apa. Nah, ntar kelihatan sama kamera terus dikasih dibantuin deh. Apalagi kalau misalnya yang mungkin aja sama wasit nggak kelihatan jelas. Jadi kayak contoh, kalau misalnya ini ada pelanggaran di kotak penalti nih, perlu penalti apa kagak? Nah, bisa dicek tuh ke VAR. Ini tendangan gol tapi tipis lewat garis, itu gol beneran apa kagak? Itu bisa dilihat sama VAR, kayak gitu. Nah, ini jadi ngebantu banget buat pengambilan-pengambilan keputusannya, sehingga mengakibatkan kasus-kasus pelanggaran tuh bisa lebih jelas, terus yang kayak diving ketahuan kalau itu diving, terus juga yang penalti ketahuan itu pelanggarannya worth buat penalti atau enggak, sama yang gol ketahuan itu golnya ngelewatin garis gawang atau kagak. Nah, udah kan kelihatannya kayak bagus-bagus aja kan ini ya, VAR ini ya. Tapi menurut gua, pribadi gua ini sejujurnya enggak setuju sama VAR ini. Kenapa? Nih, gua ada dua alasan. Yang pertama, sejujurnya, diving itu menurut gue skill.
Anjir, kelakuan gak terpuji kayak gitu lo bilang skill.
Ya, dengerin maksud gue dulu. Jadi, menurut gue, walaupun diving ini kayaknya mayoritas dibenci sama orang-orang, menurut gue ya tetap aja itu skill dalam bola. Sama aja gitu kayak skillnya lo nendang bola, ngoper bola. Ya, kalau diving ini menurut gue skill yang ngegabungin dari awareness lo, ngelihat sudut pandang wasit lagi di mana, apakah dia bisa lihat pergerakan lo, terus kayak apakah ada momen yang tercipta, kayak misalnya ada pemain lawan yang deket sama lo, terus ada refleks lo, tahu kapan nentuin kapan harus divingnya, terus decision making, apakah saat itu saat yang tepat buat diving atau mending lari terus aja ya, siapa tahu bisa nyetak gol, nggak usah pakai pura-pura jatuh. Nah, kayak itu tuh kombinasi banyak banget hal-hal yang perlu ditentuin, kayak penglihatan, terus kayak ada juga sisi refleksnya, itu kayak udah complete set banget loh. Jadi kayak diving menurut gue sebuah skill gitu loh. Kayak kalau gak percaya, lu lihat aja lah, itu contoh bukti nyatanya adalah si Neymar, seorang pemain berkeluarga negaraan Brazil, yang harusnya kalau lu lihat Brazil di Piala Dunia sekarang-sekarang ini, itu ada statistik mencatat bahwa dari 4 pertandingan dia di Piala Dunia, dia itu berguling-guling di lapangan sampai 14 menit lamanya. Total 14 menit dia tiduran doang di lapangan. Lu bayangin, seniat itu buat mengaplikasikan skill-skill divingnya dia. Kayak menurut gue tuh kalau misalnya udah kayak gitu, kalau udah kebanyakan, dia udah bukan menganggap diving sebagai sebuah hobi atau iseng-iseng aja gitu, tapi menurut gue udah skill-nya gitu. Pasti dia udah mempertimbangkan, wasit lagi di mana nih, wasit ngeliat gue gak ya, wasit aduh, wasit liat aku dong, wasit gue jatuh sekarang, ah wasit kayaknya lagi bakal ngira gue dijatuhin deh kalau gue jatuh sekarang dari sudut pandangnya dia. Pasti sih Neymar tuh udah ada kayak perhitungan-perhitungan kayak gitu menurut gue. Nah, kan jadi kayak Keren gitu sih menurut gue.
Kata siapa keren? Ya menurut gue itu salah, salah, jelas banget salah.
Beh, kata siapa salah? Menurut gue, soalnya kan itu juga emang salah, tapi kan udah ada hukumannya juga di peraturan bola. Kayak, ya lu kok bisa ketahuan diving bisa dikasih kartu, kartu pelanggaran. Ya jadi udah jelas gitu loh, tata cara mainnya udah jelas. Sama aja kan, jadi kayak diving ini menurut gue lebih ke arah permainan yang beresiko aja gitu. Jadi kayak ya udah aja permainan yang beresiko, sama aja kayak tata cara mainnya. Kayak kalau misalkan lu pemain belakang, permainan yang beresiko kan nekel pakai dua kaki. Terus kayak selonjoran langsung gitu, sliding tackle. Nah, kalau ini sama aja juga. Kayak permainan beresikonya buat pemain depan itu dengan diving. Jadi kayak ya seru aja gitu, apalagi kayak jujur ya menurut gue kalau misalkan lu berada di, coba deh lu bayangin kalau misalnya lu berada di posisinya pemain yang melakukan diving. Jadi kayak apalagi kalau misalnya diving itu berhasil, kayak lu bisa melihat bahwa anjir, gue gak pakai skill yang berhubungan sama bola tapi bisa berhasil. Kayak gue bisa mengelabui sistem itu tersebut aja menurut gue. Ya walaupun emang kasihan buat semua orang lainnya, buat tim lawan, apalagi yang nonton juga mungkin tim yang orang-orang yang dukung tim lo bahkan juga kesel juga, nih orang ngapain diving sih, jadi menangnya gak fair-fair banget kan. Tapi menurut gue tetap fair, soal itu udah ada di peraturan, ya sah-sah aja selama di kartu sama ada hukumannya setimpal. Menurut gue sih kayak gitu. Nah, gara-gara adanya VAR si diving ini jelas-jelas dikurang dong porsinya, sehingga tidak ada yang mempursu untuk menjagokan skill divingnya ini lagi. Kayak gitu sih, malah mungkin ditinggalkan. Padahal kayak diving is an art for me, intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, yang kedua adalah keputusan kontroversial yang ada jadi sedikit.
Hah? Maksudnya apa woy? Ya bukannya bagus kalau kontroversial jadi dikit. Hah?
Nah, menurut gua nih, keputusan-keputusan kontroversial ini justru yang membuat sepak bola tuh jadi nikmat buat ditonton gitu loh. Buat ditonton dan didukung. Karena ini yang menjadikan sepak bola itu, kalau kata orang-orang bola itu, more than a game. It's more than just a game. Nah, kayak gitu tuh. Nih ya, contoh nih. Misalnya kayak gue yakin lu bandingin deh berapa orang kira-kira sekarang masih ingat siapa juara Piala Dunia 1986 dibandingin sama siapa yang melakukan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Diego Maradona di Piala Dunia tersebut. Pasti orang lebih tahu yang kedua, yaitu jelas-jelas dia melakukan gol tangan Tuhan waktu pas di Piala Dunia tersebut. Kenapa orang-orang bisa tahu yang lebih yang kedua daripada juaranya siapa? Ya jelas-jelas itu soalnya lebih kontroversial, kayak itu yang lebih diingat. Kayak mungkin saat itu yang diingat juaranya, tapi kayak tahun-tahun sekarang ini, tahun 2018 yang bikin keinget ya gol tangan Tuhan ya, karena kejadian-kejadian kayak gitu yang memorable gitu loh, dan yang bikin sepak bola tuh ya seru mampus. Nah, lagian nih ya, menurut gue keputusan-keputusan kontroversial ini juga seru banget biar orang-orang itu, para pendukungnya ini punya justifikasi kalau misalnya tim yang mereka dukung itu kalah atau menang. Kayak gue dulu ada salah satu pendukung garis keras Inggris yang lantang berkoar-koar bilang kalau Jerman hoki banget gara-gara pas Piala Dunia 2010 golnya Frank Lampard itu yang harusnya udah jelas-jelas lewatin garis gawang tapi kagak disahin sama wasit. Kayak enak aja gitu, walaupun skornya dibantai dan kayak kalau Frank Lampard masuk juga golnya itu hasilnya tetap kalah, tapi gue bisa bilang aja, tuh hoki, Jerman hoki, kayak dibantuin wasit, kayak gitu. Kayak enak aja gitu loh, ada yang bisa disalahin, kayak keputusan-keputusan kontroversial ini enak buat jadiin kambing hitam menurut gue. Jadi kayak enak aja gitu. Jadi kayak, nah buat yang kalah ini kayak gak bakal tahu malu mereka, jadi bisa bilang alah ini mah kalah gara-gara si keputusan kontroversial X. Sementara yang menang ya petang-tang-teng-teng aja, paling bilang udah kalau kalah terima-terima aja gitu kan. Nah
tapi justru kalau keputusan kontroversialnya gak ada kan biar bisa ke laut aja tuh ya pihak-pihak yang kalah, biar kagak ada alasan lagi.
Buset, ngegas banget. Nah tapi nih ya, menurut gue kagak kayak gitu cara mainnya. Lo tau gak sih kalau misalnya yang namanya udah fans fanatik tuh sudah batu, apalagi fans-fans orang Indonesia yang paling alergi sama kata-kata buat aduh mungkin Anda benar, ada baiknya saya menerima pendapat Anda dan menerima kekalahan ini. Itu kagak bakal ada cuy orang ngomong kayak gitu of supporter Indonesia. Kalaupun gak ada kasus-kasus kontroversial, pasti dia tuh nyari-nyari lagi kambing hitam lain yang mungkin bahkan tadinya kayak gak ada, jadi diada-adain. Atau mungkin kayak malah nyerang ke hubungan-hubungan yang gak ada kepentingannya sama sekali sama si pertandingan tadi. Kayak nyari-nyari apalah, bahkan kayak keluarga pemainnya lah atau apalah. Kayak aneh banget ya. Soalnya jadi lebih enak aja gitu menurut gue kalau ada keputusan kontroversialnya, jadi ada alasan buat orang-orang buat bilang alasan hoki. Jadi biarlah si keputusan kontroversialnya menjadi kambing hitamnya dan membuat hal-hal ini membuat bahwa sesuatu tuh jadi lebih seru aja gitu loh menurut gue. Nah, gara-gara alasan-alasan inilah menurut gue game bola yang sekarang jadi kurang begitu aja serunya, karena ya itu tadi, atau at least minimal banget deh Pildun-Pildun yang sekarang nih atau Pildun 2018 ini gue yakin gak bakal sememorable Pildun-Pildun sebelumnya. Kayak di masa depannya kayak mungkin 2030-2040 kayak 2018 mikir apa sih tuh Piala Dunia 2018, deh banget sumpah. Kayak karena gara-gara adanya si VAR ini, gara-gara gak ada stok kontroversial dan diving indahnya ya.
Ya tapi kan sekarang udah kayak gini keadaannya, terus gimana?
Nah, makanya itu, karena ini di sini harus berdampak, gue mencoba cari solusinya. Menurut gue, setelah gue kemarin mikir-mikir dikit, menurut gue ya peraturan bola ini juga harus di-adjust sih, karena udah ada pakai VAR sendiri. Coba dibikin biar lebih seru. Menurut gue nih, ada beberapa cara. Satu, peraturan-peraturannya di-adjust dikit. Nggak di-adjust dikit sih, lumayan banyak dan lumayan major. Tapi intinya peraturan-peraturannya, jadi kalaupun misalnya dari segi kontroversialnya nggak seru, dibikin gamenya gimana caranya biar lebih seru. Soalnya kayak jujur aja gue malas banget ngeliat game-game yang skor udah 90 menit, 1,5 jam nungguin, apalagi udah jauh-jauh stadion, skornya cuma 0-0 doang. Ya capek mau gimana, ya mending kalau misalnya itu gara-gara kiper sama-sama jago, jadi kedua tim saling nyerang. Tapi kalau ini sama-sama bermain defensif, umpan-umpan lambung doang, kagak ada gocekan-gocekan oke, ya kan males banget ya kayak gitu. Sayang aja gitu apalagi buat stadion yang apa, penonton-penonton yang nonton langsung di stadion. Nah, menurut gua bisa ditambahin tuh peraturan-peraturan yang bisa bikin skornya itu tambah gede gitu loh. Kayak misalnya lu di basket tau gak sih? Kayak misalnya kalau di basket kan ada peraturan bahwa ya lu gak boleh bawa bola, ngedribble bola kelamaan di daerah lu sendiri. Harus dibawa ke daerah lawan. Terus kayak di daerah lawan harus bisa lu tuntasin serangannya dalam maksimal 30 detik gitu. Ya pokoknya peraturan semacam itu loh. Dan gak boleh ngoper back pass, apa ngoper ke belakang ke daerah area tim lu sendiri ya gitu kan, mau nggak mau jadi nyerang ya. Nah, bola coba kalau kayak gitu gimana, kan siapa tuh pasti kemungkinan scoring itu jadi lebih gede, entah gara-gara serangan yang berhasil atau gara-gara serangan balik kayak gitu kan. Kayak gimana ya, menurut gue it's okay banget aja gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lu tahu fun fact aja sih, jadi sepak bola itu kan kurang digemari di Amerika Serikat ya. Mereka lebih suka basket, baseball, atau American football. Kenapa? Karena olahraga-olahraga kayak gitu skornya banyak. Itu tadi, mereka tuh gak suka sama sepak bola. Salah satu alasannya karena ya lu buat waktu pertandingan cukup lama, skornya dikit banget ya dibandingkan olahraga-olahraga lainnya. Ya buat apa ditonton, kagak worth it gitu loh. Moment of celebration-nya dikit. Jadi bisa tuh dipikirin gimana nih cara-cara peraturan-peraturan yang bisa bikin skornya tambah gede biar jadi tambah seru. Kan pasti gue yakin seru-seru banget aja gitu. Kayak kemungkinan-kemungkinan gol cantiknya juga makin tinggi kalau scoring chance-nya gede kayak gitu kan. Nah, sama terakhir, VAR dibikin sistemnya lebih kayak chance di bulu tangkis atau tenis. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu, jadi kalau di bulu tangkis sama tenis ini juga udah duluan menerapkan sistem-sistem pakai bantuan kamera ini buat wasit. Nah, tapi sistemnya adalah, jadi biasanya pakai pengandalan keputusan dari decision making dari wasit dulu. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada pemain yang nggak terima keputusan wasit, dia boleh bilang chance. Nah, jadi si chance ini ntar gunanya baru dia pakai penggunaan yang si kamera asisten itu. Jadi dilihat bahwa apakah si wasit ini beneran salah atau enggak. Nah, setiap pemain itu kalau misalnya di bulu tangkis, itu dalam satu game dia punya kesempatan 2 kali chance. Nah, kalau chance-nya bener, 2 kali itu kagak angus, tetap bisa 2 kali. Tapi sekalinya angus, sekalinya keputusan itu, apa, kamera itu ternyata keputusannya sama kayak wasit, berarti chance-nya dia angus, jadi kurang satu kayak gitu. Jadi dia cuma boleh dua kali salah chance kayak gitu. Jadi kayak biar tetap aja gitu loh pakai keputusan wasit yang sebagai main utamanya. Soalnya kan kalau dengan lu kayak VAR ya, kayak udah kayak hampir nggak dibutuhin lagi nggak sih wasit secara fisik di lapangan. Ntar pakai toa aja gitu sekalian, kalau misalnya ada pelanggaran atau apa dari kamera kan kelihatan, langsung diprint sendiri dari luar stadium. Jadi kayak udah wasit udah nggak dipeduliin lagi. Jadi menurut gue biar wasit dipeduliin lagi pakai sistem chance itu sih. Jadi mainly fokus on decision making manusianya, baru nanti kalau misalnya ada yang protes baru diliatin. Nah, dari situ juga bakal ada strateginya juga pasti, karena cuman limited bisa ngechance-nya, gak perlu semua hal itu harus diliatin ke kamera buat dicek ulang. Kayak harus benar-benar dipikir lah ya, lu tahu diri dulu. Kayak kemarin-kemarin tuh sering banget dikit-dikit keputusan-keputusan apa kayak baru pelanggaran dikit tiba-tiba udah minta ayo kotak-kotak, kayak pemainnya bikin gestur kotak gitu yang artinya minta lihat ke kamera. Kan ya males banget ya kalau satu pertandingan gitu-gitu mulu. Ada intinya kayak gitu sih. Jadi ya intinya secara for recap, gue gak suka VAR karena bikin diving jadi didiskriminasi dan juga kontroversial keputusannya dikit. Bahkan itu tadi tambah satu alasannya kayak wasit sebenarnya ya pengaruhnya terus apa kalau kayak gitu kan, wasit secara fisik di lapangan. Sama solusinya berarti VAR dibikin sistemnya kayak chance di bulu tangkis atau tenis. Sama satu lagi bikin peraturan-peraturan yang lain yang bikin gamenya jadi tambah seru. Ya itu sih, semoga terhibur. See you next time.